Satelitní spojení přes Bluetooth, detektor obrázků vytvořených AI, ruské kyberútoky na Česko a další problémy koncového šifrování. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, který vás také dnes provází David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Skupina více než 300 vědců a výzkumníků podepsala otevřený dopis, ve kterém varují před možnými dopady chystaného evropského nařízení na ochranu dětí před sexuálním zneužíváním online. Vadí jim zejména záměr, že by firmy provozující online komunikační služby, jako je Messenger, WhatsApp nebo Signal, měly na základě úředních tzv. Příkazů k odhalení povinnost používat nástroje pro automatickou detekci závadného obsahu na svých službách. Prakticky by tak měly na základě příkazu sledovat obsah soukromé komunikace svých uživatelů. Nařízení přitom počítá s tím, že by firmy měly mít povinnost sledovat i komunikaci chráněnou koncovým šifrováním. Návrh říká, že existují technologie, které na jednu stranu umožní sledování a zároveň ochrání soukromí uživatelů. Signatáři dopisu říkají, že to je protimluv. Prolomení koncového šifrování nebo prohlížení dat ještě předtím, než je služba zašifruje, odporuje základnímu principu koncového šifrování, podle kterého mají mít k obsahu šifrované komunikace přístup jen její účastníci. Petře, opět téma koncového šifrování. My jsme nedávno mluvili v našem pořadu o tom, že policejní šéfové policejních sborů v Evropě právě také volají potom, aby mohli právě třeba bezpečnostní složky nějakým způsobem to koncové šifrování obcházet a v nějakých případech třeba právě nějakého kriminálního vyšetřování, tak mít možnost právě do toho obsahu komunikace nahlížet. A teď tady máme návrh evropského nařízení, u kterého to už vypadalo nějakou dobu, že spadlo ze stolu, ale evidentně tomu tak není. Je tu nová verze, která jaksi v nějaké pracovní verzi unikla na internet a ta na jednu stranu vydávání příkazů k odhalení více cílí na služby, u kterých má být nejvyšší riziko šíření, například dětské pornografie, ale na druhou stranu tam stále u těchto nejrizikovějších služeb počítá i s určitým prolomením nebo obcházením toho koncového šifrování. Mluví se třeba o tom, že by se právě obsah nějak automaticky kontroloval v zařízení uživatele ještě předtím, než se zašifruje a odešle. Je to podle tebe třeba přijatelný kompromis?
Není. Já musím opakovat to, co jsme si na tohle téma tady říkali už několikrát. Koncové šifrování buď je nenarušené, a nebo není vůbec. A žádný kompromis mezi tím není dost dobře možný. Jakmile se jakýmkoliv způsobem oslabí, tak přestává chránit, přestává existovat jako takové.
My jsme o tom opravdu mluvili, dokonce myslím, že poměrně nedávno, tak se nebudeme asi úplně opakovat. Nicméně tady je nařízení, které má bojovat s něčím, co je opravdu poměrně negativní stránkou internetu, s šířením různých materiálů, dětské pornografie, materiálů, které slouží právě k nějakému zneužívání dětí a podobně. Pakliže tedy tady bezpečnostní složky říkají, že nemohou bez nějakého omezení té šifrované komunikace s tímto obsahem pořádně bojovat, tak co by měli podle tebe dělat? Nebo myslíš, že ten jejich argument, že bez toho prolomení šifrování to nejde, že je lichý?
Já si myslím, že je naprosto běžná situace, kdy se nějaká práva, nějaké požadavky dostanou v demokratické společnosti do konfliktu. A když takový konflikt nastane, tak je potřeba zvážit, co je závažnější společenský problém. Já si myslím, že odebrání soukromí toho jediného, které se dá technicky na internetu zaručit, je větší a závažnější problém než boj byť proti tak společensky nebezpečné činnosti, jako je šíření a pořizování dětské pornografie. Nicméně, ta otázka, která se otvírá při konfliktu zájmů, to je politická otázka. A měla by se tudíž politicky řešit formou skutečně přijetí nebo nepřijetí nějakého zákona, který to výslovně stanoví. Co by bylo naprosto nešťastné, aby se to řešilo pod zákonnou normou nebo nějakým jiným politickým prohlášením. Tohle je příliš důležitá věc, než aby se o ní široce nejednalo a nehlasovalo.
Tak teď se o ní minimálně jedná právě na úrovni evropských jaksi legislativních procesů Evropské komise, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu. Opravdu ten návrh toho nařízení už je na stole dlouho, právě kvůli té kontroverzi kolem koncového šifrování už to vypadalo, že vlastně Evropská komise ten návrh úplně jaksi stáhne, dejme tomu, a přijde třeba časem s nějakým úplně jiným, ale teď to vypadá, že právě současné předsednictví Rady EU tak vypracovala nějaký kompromisnější návrh a nějaká debata dál probíhá. Ale myslíš, že kdyby se právě třeba z toho návrhu vypustilo tahle otázka koncového šifrování, že by třeba mohl projít, že by vlastně neuškodilo tomu návrhu, kdyby tam to prolomení koncového šifrování nebylo?
Myslím si, že by se stal mnohem politicky přijatelnějším. Nicméně o té politické přijatelnosti si tady povídáme my spolu. Já se obávám, že pro mnoho evropských politiků a pro mnoho českých politiků to pořád ještě není dostatečně naléhavá otázka, že si neuvědomují všechny ty implikace, které nastanou, když se to koncové šifrování prolomí. Čili, že jsou schopni to odkývat vlastně bez hlubší znalosti problému, bez pochopení, s čím vlastně souhlasí a jakou pandořinu skříňku tady otevřeli. To bych nerad, a to jsem vlastně měl na mysli tou předchozí odpovědí, to bych nerad, aby se stalo.
Rozumím. Teď jsi to nakousl, tak můžeš říct tedy, co podle tebe by hrozilo v případě, že by opravdu prošlo to nařízení v téhle podobě s tím, že tady je možné nějakým způsobem to koncové šifrování narušovat v případech nějakých těch příkazů právě třeba komunikačním firmám, jako je WhatsApp, Messenger, Signal a další?
Internetová komunikace všeho druhu je víceméně otevřená k nahlížení třetími stranami. Takovou třetí stranou, která může nahlížet, je vždycky, kdyby nikdo jiný, tak provozovatel příslušné služby. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je koncové šifrování. Tam je chytrým technickým trikem zařízeno, aby ani provozovatel služby, který tu komunikaci zařizuje, si nemohl přečíst, o čem si paní A a pán B spolu píšou. A je to skutečně jediná možnost, jakou paní A a pán B, ať jsou kýmkoliv, na internetu mají, chtějí-li mít soukromí své komunikace zachováno. Zrušit tuhle jedinou možnost znamená zrušit soukromou komunikaci na internetu. Mně to připadá jako příliš velká cena za boj proti věci, která je samozřejmě ošklivá, špatná, měla by se stíhat, ale tohle bychom ani za boj proti dětské pornografii zaplatit neměli.
Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Česko a Německo jsou dlouhodobě cílem kybernetických útoků ruské skupiny APT-28, která je financována ruským státem. Stejní útočníci v poslední době cílí také na Litvu, Polsko, Slovensko nebo Švédsko. Ve veřejném stanovisku to napsali zástupci Severoatlantické aliance a Rady Evropské unie, kteří útoky důrazně odsoudili. V případě Česka mělo jít o útoky na zdejší úřady. Na základě informací zpravodajských služeb byly některé české instituce od roku 2023 cílem útoků zneužívajících do té doby neznámou zranitelnost aplikace Microsoft Outlook, napsalo k tomu České ministerstvo zahraničí. Zástupci NATO v prohlášení také říkají, že se členové aliance budou proti útokům společně všemi možnými prostředky bránit. Petře, to vlastně přišlo jako taková série vyjádření právě zástupců NATO, zástupců různých orgánů, tedy Evropské unie, a pak i zástupců různých členských států Evropské unie. A to prohlášení je poměrně silné a vlastně opravdu mně přišlo, že úplně nechápu, proč zrovna v tuhletu chvíli a v tuhletu dobu k něčemu takovému dochází, protože to, že právě ta ruská skupina APT-28 útočí tady na cíle i v České republice, tak vlastně není úplně žádná novinka. O tom se opravdu několik let minimálně ví, píše se o tom, byly zdokumentovány tady některé případy, které vedou, nebo jejich stopy vedou právě k této ruské skupině. Jak podle tebe tady máme tohleto prohlášení NATO a těch orgánů Evropské unie vlastně chápat?
To já nevím. Ta otázka správně položená, ano, zní, proč právě teď se upozorňuje na dlouhodobou aktivitu. Mně napadají dvě možná vysvětlení, buď toto souvisí s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu a s nějakou případnou zvýšenou aktivitou těch hackerů v tomhle směru. A nebo se, nebo došlo k nějakému průlomu, k nějakému útoku, o jehož cíli se teprve dozvíme, protože zatím se na evropské straně utajuje. To je druhá možnost. Nevím, která z těchto odpovědí a jestli vůbec nějaká je pravdivá, takhle nějak bych si to asi vysvětloval.
Je to možné, že to takhle bude. Zástupci Severoatlantické aliance v tom prohlášení říkají, že tedy se budou členské státy společně bránit proti těm útokům a budou podnikat různá protiopatření. Máš nějakou představu, co se vlastně v takových případech děje, jakým způsobem tedy se mohou členské státy bránit a jestli můžou naopak taky třeba podnikat nějaké protiútoky proti podobným hackerským skupinám?
Příliš dobrou představu o tom nemám, protože detaily spadají do působnosti velmi úzce specializovaných lidí a jsou dost často taky utajované. Fakt je ten, že pokud je kybernetický terorismus nebo kybernetická válka sponzorovaná a podporovaná státem, v tomhle případě vlastně velmocí, tak má obrovské možnosti a ta obrana proti tomu obvykle spočívá jenom v tom, že se klade větší důraz na dodržování už známých a běžných bezpečnostních opatření, že se častěji vyhodnocuje, jestli všechny citlivé systémy jsou opravdu chráněny tak, jak by chráněny být měly a podobně. Ono se s tím nic moc víc dělat nedá, pokud to jsou tak, jako to ti Rusové často dělají útoky prvního dne, jak se tomu říká, čili využívání dosud neznámých zranitelností nějakých běžných softwarových systémů, tak tam opravdu zbývá jenom schopnost rychle zareagovat, když už k tomu útoku došlo, ale předvídat se vlastně z principu věci nedá.
Je pravda, že veřejnost se asi k většině informací o těch útocích a protiútocích a obranách nedostane, protože jsou to opravdu informace, které jsou většinou utajované. A jsem zvědavý, jestli třeba až za nějakých 10-20 let se otevrou nějaké archivy, jestli se třeba dozvíme, co se tedy v téhleté kyberválce, v kyberprostoru odehrávalo v naší současnosti. Ale to tedy necháme až na tu budoucnost.
Online Plus Davida Slíška.
Tím, jak se zlepšují AI generátory obsahu, začínají se zlepšovat také nástroje, které mají určit, zda je obsah organický nebo vytvořený umělou inteligencí. Americká firma OpenAI čerstvě představila klasifikátor, který je podle ní velmi úspěšný v odhalování toho, které obrázky vytvořila AI. Svůj nástroj zatím zpřístupnila jen uzavřené skupině testerů. Podle dosavadních interních testů dokázal fotky vytvořené generátorem DALL-E 3 úspěšně označit v 98% případů. A naopak obrázky, které AI nevytvořila, chybně označil jen v méně než 0,5% případů. U obrázků z konkurenčních generátorů je úspěšnost výrazně nižší. Nástroj je dokáže správně označit jen v 5 až 10% případů. Klasifikátor se má podle OpenAI bez problému vypořádat i s komprimací, oříznutím nebo změnou sitosti barev. Jiné změny ale mohou schopnosti klasifikátoru snížit mnohem výrazněji, přiznala firma. Petře, o tomhletom jaksi souboji mezi tedy generátory obsahu a nějakými nástroji, které pak mohou detekovat, jestli opravdu třeba ten obrázek je vytvořený umělou inteligencí, nebo je to reálná fotka, nějaké reálné třeba události, tak o tom jsme tady mluvili taky hodně. Mluvili jsme hodně o tom, že zatím právě ty generátory spíš vyhrávají, nebo možná ty detekční nástroje tedy spíš prohrávají, že zdaleka nejsou dokonalé ani v případě textu, ani v případě třeba obrázků, a že vlastně je to dost velký problém, protože ty firmy nejsou schopné nějaké takové detektory pořádně vytvořit. Teď tady máme jeden, který si bohužel zatím nemůžeme my vyzkoušet, takže musíme si jaksi jenom věřit tomu, co říká firma OpenAI, a podle ní tedy aspoň u toho jejího generátoru tak dokáže opravdu v 98% případů správně určit, že ta fotka byla generována AI. Myslíš, že to je nějaký zlom právě v tom vývoji různých detekčních nástrojů, že tady budeme mít tedy brzy nějaké nástroje, které budou moci bezpečně poměrně říct, že ano, tento obrázek vytvořila AI a ne, tento žádná AI nevytvořila, je to tedy normální původní fotka, bude to takhle?
Já v tom zlom zatím nevidím. Tohle testování probíhalo za nejlepších možných podmínek z hlediska toho testovacího softwaru a když se použije jiný generátor než ten vlastní, tak ty výsledky jsou, jak si sám říkal, mnohem horší. Snad by se tomu dalo čelit tím, že se udělá baterie takových testovacích programů, každý bude odpovídat jednomu z těch generátorů, ale oni se vždycky zase najdou postupy, jak to ošidit. Já si myslím, že v dohledné době přinejmenším to bude fungovat tak, že u těch velmi významných obrázků, kde bude na autenticitě skutečně značně záležet, to budou muset dělat lidé. A u velké většiny ostatních obrázků se nad tím prostě mávne rukou. A řekl bych, že tenhle stav může vydržet hodně dlouho.
OpenAI také oznámila, že vlastně opravdu bude přidávat právě do obrázků více nějakých vodoznaků v uvozovkách, které by měly označovat, že šlo právě o výtvor umělé inteligence a že podobné vodoznaky bude dávat taky třeba i do videí, která budou také generována nějakým generátorem videí. A že vlastně bude přidávat podobné věci, nějaký signál i třeba do audio nahrávek, taky vytvořených nějakým generátorem obsahu. A že vlastně bude tady se snažit veškerý ten vygenerovaný obsah nějakým způsobem označit, aby pak bylo možné zpětně detekovat, že to tedy není nějaký přirozený výtvor, přirozená fotografie nebo přirozená videonahrávka. Myslíš, že tohle pomůže víc než ty detektory?
Může to pomoci určitě, pokud na nějaký takový systém přistoupí všichni provozovatelé velkých systémů generujících obrázky, kterých je dneska těch největších asi 5 nebo kolik, tak a pokud se dohodnou na nějakém společném způsobu označování, tak to určitě vyřeší hodně problémů, ale 100% záruku to pochopitelně nikdy nedá a dát nemůže. To podezření, že ten obrázek, který vypadá velmi reálně, může být generován umělou inteligencí, to tady s námi dneska už bude pořád stejně jako dneska. Musíme mít vždycky podezření, že fotka je upravená nějakým Photoshopem nebo jiným způsobem, pokud se jasně neprokáže opak.
No tak to jsou fotky a u těch vlastně už ty pochybnosti opravdu musíme mít delší dobu, protože se daly upravovat právě v různých softwarech na úpravu fotek a dalo se s nimi opravdu kouzlit ještě před tou umělou inteligencí nebo před generátory obsahu. Ale teď už je možné právě pomocí AI například klonovat něčí hlas poměrně dobře nebo vytvářet vůbec syntetický hlas, takže se dá vkládat člověku do úst něco, co nikdy neřekl například. A začíná něco podobného také u videí, právě OpenAI nedávno představila svůj generátor Sora, který umí generovat velmi dobře vypadající videa, u kterých se nedá na první pohled poznat, že je nenatočila normální klasická kamera. Myslíš, že tedy nás něco podobného, co jsme si zažili u obrázků, čeká i u těch dalších mediatypů, u audia, u videa, že budeme muset tedy neustále pochybovat o tom, co vidíme a slyšíme?
Já si prozatím neumím představit, že by to mohlo být jinak. Myslím si, že o tu jistotu jsme prostě kvůli technickému pokroku přišli a že není způsob, jak si ji vrátit, že vznikne nějaká nová rovnováha důvěry, řekněme, se kterou se naučíme žít.
Jsem na to zvědavý, já jsem zvědavý, jestli se nakonec přece jenom nepodaří vytvořit nějaké detektory, které by nám přece jenom tu orientaci v obsahu mohly výrazně zjednodušit, že by nám mohly opravdu rozblikávat někde nějaká červená svítilka a říkat nám pozor, tady mám nějaké stopy, že tohle nemusí být úplně reálně vytvořený obrázek nebo reálný zvuk, reálný hlas někoho, ale zatím to opravdu nevypadá, že by něco takového univerzálního někdy brzy vzniklo.
Online Plus, Davida Slíška.
Navázali jsme spojení mezi pozemskou stanicí a satelitem přes Bluetooth, oznámila americká firma Hubble Network. Ke spojení podle ní došlo na vzdálenost asi 600 kilometrů. Obvykle se přitom tato technologie používá na vzdálenost maximálně několika desítek metrů. Hubble Networks na satelitech používají speciální antény, které dokáží signál ze Země přijímat na mnohonásobně delší vzdálenost. Vysílačem přitom nemusí být žádná specializovaná zařízení, ale standardně prodávané Bluetooth čipy, u kterých se jen nasadí upravený software. Firma předpokládá využití své technologie v řadě komerčních případech, od sledování zboží přes odesílání dat z různých senzorů až po takzvané chytré budovy. Petře, my jsme minulý týden tady mluvili o jednom neuvěřitelném datovém přenosu ve vesmíru na stovky milionů kilometrů k jedné sondě. To byl přenos laserovým paprskem. Teď tady máme něco, co je tedy na mnohonásobně menší vzdálenost, ale pořád u technologie Bluetooth, kterou asi normální posluchači znají z toho, jak si napojují třeba sluchátka k telefonu nebo jak mají napojenou klávesnici k počítači a podobně. Tak u té bych tedy 600 kilometrů ještě nedávno vůbec nepředpokládal, že něco takového je možné. Jak velký zlom je právě tento pokus této firmy podle tebe?
Já se, Davide, s tou informací pořád ještě vypořádávám, abych tak řekl, protože předtím, než jsme začali natáčet tenhle díl, tak jsem připojoval svoje sluchátka přes Bluetooth ke svému počítači na vzdálenost asi 30 cm. A povedlo se mi to až na druhý pokus. Což je normální stav, tak to bývá. A přenos na 600 kilometrů, to je něco, nad čím mi zůstává rozum stát. Na druhou stranu neměl by, jsou to rádiové vlny jako každé jiné. A když je správná anténa, správný software a správné kódování, tak by to fungovat mělo. Ale je to kuriozní volba technologie pro dálkovou komunikaci.
Ono, vlastně Bluetooth technologie má třeba oproti nějakému jinému rádiovému spojení poměrně velkou výhodu v tom, že je velmi jaksi úsporná na energii a tím pádem vlastně provozování třeba podobných spojů by mohlo být výrazně levnější než třeba právě jinými technologiemi. Aspoň právě z toho ta americká firma Hubble Network, pokud jsem si to dobře přečetl, vychází a na to sází právě, až ta její technologie opravdu se třeba nasadí v nějakém produkčním komerčním prostředí. Nicméně my o tom jejich pokusu zatím moc nevíme, takže nevíme úplně přesně asi, jak se jim to povedlo a jak to bude fungovat potom v praxi. Je to tak?
Je to tak. Ty jsi tam říkal, že použili normální komerční zařízení, to znamená, že například nezvýšili výkon vysílače, pak by to bylo všechno vysvětlitelnější. Takhle opravdu jde asi o velice přesné rozlišení frekvence a kódování, aby to ta anténa zachytila. Je to pěkný úspěch. Nicméně Bluetooth je skutečně technologie, o které se hodně uvažuje v souvislosti s internetem věcí. Právě proto, že je úsporná, pokud se přes ní nepřenášejí velké objemy dat, pokud je to odeslání třeba několika stovek bajtů nebo něčeho na ten způsob. A o to asi půjde i v tomhle případě.
Každopádně ta představa, že se třeba tvoje sluchátka připojí někam na satelit, tak ta mě taky přijde vlastně neuvěřitelná. Jsem zvědavý tady.
Já si dovedu živě představit, že se mi připojí na ten satelit dřív, než na ten můj počítač na stole.
Dobře, tak to asi bude problém někde jinde, než úplně v těch sluchátkách. Ale
to máš asi pravdu.
Ale jsem fakt zvědavý, jakým způsobem tedy tahle firma vlastně tuhle technologii tedy uvede pak do praxe, jestli si jí to povede, protože určitě jde zatím o nějaké laboratorní pokusy, které jsou vzdálené ještě tomu úplnému praktickému použití. Ale jestli se to povede, tak tedy klobouk dolů.
Je to tak.
A to je pro dnešek už všechno z našeho pořadu. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktoru Deníku N, Petrovi Koupskému, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.